Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Great Pretender karya Susanna Kahalan ialah buku bukan fiksyen berbentuk penyiasatan sejarah tentang kajian psikologi yang sangat berpengaruh pada tahun 1973. On Being Sane in Insane Places, kajian itu diketuai ahli psikologi Stanford, David Rosenhan, yang mendakwa dirinya dan 7 sukarelawan sihat telah menyamar sebagai pesakit untuk masuk ke hospital psikiatri di Amerika Syarikat. Hasilnya pernah dianggap bukti besar bahawa psikiatri gagal membezakan orang sihat daripada orang yang mengalami gangguan mental. Kahalan meneliti semula dakwaan tersebut melalui arkib, rekod, temubual dan sejarah institusi. Beliau menemukan percanggahan penting antara cerita yang selama ini diterima umum dengan bukti yang masih dapat dikesan. Namun, buku ini bukan semata-mata usaha menjatuhkan Rosenhan. Ia turut membincangkan layanan buruk dalam institusi lama, masalah kebolehpercayaan diagnosis, perubahan DSM serta kesukaran memahami penyakit mental. Pengalaman Kahalan sendiri dengan encephalitis autoimun menjadikan persoalan salah diagnosis terasa lebih dekat dan mendesak. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kajian Rosenhan 1973 dan dakwaan bahawa hospital gagal mengenal pasti kewarasan. Teras buku ini ialah kajian David Rosenhan yang diterbitkan dalam jurnal Science pada 1973. Rosenhan mendakwa bahawa beliau dan 7 orang sudut pesakit memasuki 12 hospital psikiatri dengan melaporkan satu simptom ringkas, iaitu mendengar suara. Selepas dimasukkan, mereka dikatakan berhenti berpura-pura dan berkelakuan seperti biasa, tetapi masih diberi label penyakit mental serta sukar dilepaskan. Kesimpulan Rosenhan sangat kuat, iaitu sistem psikiatri tidak mampu membezakan orang waras daripada orang yang sakit jiwa dengan boleh dipercayai. Dalam suasana Amerika ketika itu, apabila institusi besar semakin dikritik kerana keadaan yang keras dan tidak berperi kemanusiaan, kajian tersebut mendapat perhatian besar. Ia menjadi rujukan awam, media dan perbahasan profesional tentang kuasa diagnosis. Kahalan menerangkan mengapa cerita ini begitu mudah melekat dalam ingatan masyarakat. Ia mempunyai struktur yang sangat meyakinkan, orang sihat masuk ke tempat tertutup lalu identiti mereka ditelan oleh label pesakit. Tetapi kekuatan retorik sesebuah eksperimen tidak sama dengan kekuatan buktinya. Buku ini meminta pembaca membezakan antara persoalan yang memang sah, seperti risiko stigma dan layanan tidak adil, dengan kesimpulan menyeluruh yang mungkin dibina daripada data yang tidak cukup kukuh. Kedua, penyiasatan arkib Kahalan terhadap rekod, data dan cerita yang tidak sepadan. Keistimewaan The Great Pretender terletak pada cara Kahalan menyiasat satu kajian yang telah lama dianggap fakta asas dalam sejarah psikiatri. Beliau tidak menerima naratif Rosenhan hanya kerana ia diterbitkan dalam jurnal berprestij atau sering diulang dalam buku teks. Sebaliknya, beliau meneliti bahan arkib, surat-menyurat, nota penyelidikan, draft, rekod berkaitan peserta dan jejak orang yang dikaitkan dengan eksperimen itu. Daripada proses tersebut, Kahalan menghuraikan bukti bahawa beberapa unsur utama kajian mungkin telah dibesar-besarkan, disusun secara terpilih atau tidak disokong oleh rekod yang ada. Antaranya termasuk persoalan tentang bilangan sudo pesakit, pengalaman sebenar mereka serta cara dapatan dilaporkan. Pendekatan ini penting kerana ia menunjukkan masalah dalam sains bukan hanya berlaku apabila kaedahnya lemah. Masalah juga timbul apabila data tidak telus, hasil yang bercanggah diketepikan dan kisah yang paling dramatik diberi keutamaan. Kahalan tidak menafikan bahawa hospital psikiatri pada era itu boleh menjadi tempat yang buruk dan pesakit boleh dilayan secara tidak wajar. Namun, beliau berhujah bahawa keburukan sistem tidak menjadikan setiap dakwaan mengenainya automatik benar. Buku ini menjadi latihan literasi penyelidikan, khususnya tentang keperluan menyemak sumber asal sebelum menerima kajian terkenal sebagai bukti muktamad. Ketiga, diagnosis psikiatri, label klinikal dan masalah kebolehpercayaan. Buku ini meletakkan kajian Rosenhan dalam persoalan yang lebih luas, iaitu bagaimana gangguan mental ditakrifkan dan didiagnosis. Diagnosis psikiatri sering bergantung pada gabungan gejala yang dilaporkan, pemerhatian tingkah laku, sejarah hidup dan pertimbangan klinikal. Tidak seperti banyak penyakit fizikal, bidang ini tidak mempunyai satu ujian makmal tunggal yang dapat mengesahkan kebanyakan diagnosis secara mutlak. Keadaan itu menjadikan kebolehpercayaan sama ada dua doktor boleh mencapai diagnosis yang sama sangat penting. Rosenhan menggunakan kelemahan ini untuk berhujah bahawa label psikiatri boleh melekat terlalu lama dan mempengaruhi cara staf menafsirkan semua tindakan pesakit. Kahalan mengakui bahaya tersebut, terutama apabila seseorang dilihat hanya melalui kategori penyakit dan bukan sebagai individu. Tetapi beliau juga menunjukkan bahawa jawapan kepada ketidakpastian bukanlah menolak seluruh bidang psikiatri atau menganggap semua diagnosis palsu. Diagnosis ialah alat kerja yang boleh membantu komunikasi, rawatan dan penyelidikan, tetapi perlu digunakan dengan rendah hati serta sentiasa dinilai semula. Perkembangan DSM, khususnya usaha memperjelas kriteria diagnosis pada era DSM-3, mencerminkan usaha profesion untuk mengurangkan keputusan yang terlalu berubah-ubah. Buku ini menekankan bahawa kriteria yang lebih seragam membantu, namun tidak menghapuskan pertanyaan asas tentang punca, sempadan dan pengalaman sebenar penyakit mental. Keempat, kesan sosial kajian terkenal terhadap deinstitusionalisasi dan kepercayaan awam. Cahalan menerangkan bahawa pengaruh kajian Rosenhan melangkaui dunia akademik. Kajian itu muncul ketika masyarakat Amerika semakin mempersoalkan hospital mental berskala besar, hak pesakit dan kuasa pakar menentukan siapa yang dianggap tidak waras. Cerita tentang orang sihat yang terperangkap dalam wad psikiatri mengukuhkan ketakutan bahawa diagnosis boleh digunakan secara cuai atau menindas. Ia juga menyumbang kepada suasana intelektual yang mengkritik institusi dan menyokong peralihan daripada hospital jangka panjang kepada rawatan berasaskan komuniti. Namun, buku ini mengingatkan bahawa perubahan dasar tidak pernah membawa kesan yang mudah. Menutup institusi tanpa membina perumahan, rawatan susulan, sokongan keluarga dan perkhidmatan komuniti yang cukup boleh menyebabkan orang dengan penyakit mental serius terabai. Oleh itu, Cahalan tidak membentangkan sejarah sebagai pertarungan mudah antara hospital yang jahat dan pembaharuan yang sentiasa baik. Beliau menunjukkan bagaimana satu kajian yang penuh drama boleh membentuk bahasa awam, menjejaskan reputasi profession dan memberi tenaga kepada perubahan dasar yang kesannya berpanjangan. Bagi pembaca di Malaysia, isu ini relevan apabila membincangkan stigma, akses kepada pakar, kesinambungan rawatan serta keperluan sokongan komuniti selepas seseorang keluar dari hospital. Kritikan terhadap sistem perlu disertai tuntutan yang jelas tentang sistem pengganti yang benar-benar mampu menjaga pesakit. Akhir sekali, pengalaman encephalitis autoimun, Cahalan dan hubungan antara otak, imuniti serta salah diagnosis, sudut peribadi Cahalan memberi buku ini dimensi yang lebih berhati-hati. Dalam memoir terdahulunya, Brain on Fire, beliau menceritakan bagaimana perubahan tingkah laku, paranoia, halusinasi dan gejala neurologi yang dialaminya pada awalnya ditafsirkan melalui kerangka psikiatri. Kemudiannya, beliau didiagnosis dengan anti-NMDA receptor encephalitis, iaitu penyakit autoimun yang menjejaskan otak. Pengalaman ini tidak digunakan untuk mendakwa bahawa gangguan mental lazimnya sebenarnya penyakit neurologi tersembunyi. Sebaliknya, ia menegaskan bahawa gejala psikiatri boleh mempunyai punca biologi yang pelbagai dan penyiasatan klinikal perlu terbuka kepada kemungkinan tersebut. Cahalan menghubungkan kisah ini dengan penyelidikan tentang hubungan sistem imun, otak dan perubahan tingkah laku. Arah penyelidikan ini penting kerana ia mencabar pemisahan terlalu tegas antara penyakit tubuh dan penyakit minda. Namun, buku ini juga menolak penyelesaian mudah. Tidak semua keadaan psikiatri mempunyai penanda biologi yang jelas dan kemajuan sains tidak memberi alasan untuk memandang rendah pengalaman pesakit. Nilai praktikal babak ini ialah seruan kepada doktor, keluarga dan pesakit untuk mengambil perubahan mendadak atau gejala luar biasa secara serius. Mendapatkan penilaian menyeluruh apabila sesuai serta mengelakkan andaian bahawa satu label awal sudah menjawab semua persoalan. Kesimpulannya, The Great Pretender sesuai untuk pembaca yang berminat dengan psikologi, psikiatri, sejarah perubatan, kewartawanan penyiasatan dan dasar kesihatan mental. Ia juga berguna untuk pelajar atau profesional yang mahu memahami mengapa satu kajian terkenal perlu dibaca bersama konteks, kaedah dan rekod asalnya. Bukan sekadar melalui rumusan buku teks. Manfaat utamanya bukan memberikan jawapan mudah tentang sama ada psikiatri boleh dipercayai atau tidak. Sebaliknya, Cahalan mengajar pembaca untuk mengemukakan soalan yang lebih baik tentang cara diagnosis dibuat, bagaimana stigma mempengaruhi layanan, apakah bukti yang mencukupi dan siapa yang menanggung kesan apabila sistem tersilap. Buku ini menonjol berbanding banyak karya mengenai kesihatan mental kerana ia menggabungkan tiga lapisan yang jarang bertemu dengan seimbang penyiasatan terhadap sejarah sains, kritik terhadap institusi dan pengalaman peribadi salah diagnosis. Cahalan tidak menggantikan satu mitos dengan mitos lain. Beliau mengakui bahawa hospital mental pada masa lalu mempunyai kegagalan yang serius sambil menunjukkan bahawa naratif paling terkenal tentang kegagalan itu juga perlu diperiksa. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut penting bagi pembaca Malaysia yang mahu berbincang tentang kesihatan mental secara lebih matang, tanpa menambah stigma atau meletakkan harapan berlebihan pada satu diagnosis, satu kajian atau satu pembaharuan dasar. Ia ialah bacaan yang menuntut pemikiran kritis tetapi kekal mudah diikuti kerana persoalannya menyentuh maruah, kepercayaan dan keselamatan pesakit. Jika anda ingin menyokong Susana Cahalan, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.